Ongi etorri bertze aste batez argiziren aitaldia irratsaiora. Aste euritsuntako saiorako ere hainbat kontu prestatu ditugu eta hoiek bisi-bisi arin-arin aurkeztuko dazkitzugu. Alde batetik Mailo Birto Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearekin eta Laktiker ikerketa taldeko kidearekin solastuko gara. Laktiker zer den ezagutuko dugu. Animali jatorriko elikagaien kalitatea eta segurtasuna aztertzen duen Euskal Herriko Unibertsitateko ikertaldea aspalditik Idiazabal Sor markarekin elkarlanean dabilena. Gainerakoan, Venezuelari buruz ere mintzatuko gara. Hortarako gurean, Luismi Uarte izanen dugu Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea soziologoa eta Latin Amerikako prozesu sozial eta politikoetan aditua ere bai. Azkenik, balerdi musika taldearekin ere solas batzuk inentugu. Hortarako gurean, Sergio Ibarrola bateria jolea izanen dugu. Hoiek, gaurko gonbidatuak nortzuk izanen ditugun aurkezturik gehiago luzatu gabe emanaldi hasiko dugu. Gaurkoan Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa talde bat ezagutu nahiko genuke, Laktiker. Ikerketa talde unek animalien jatorriko elikagaien kalitatean eta segurtasunean lan egiten du, gasna munduarekin harreman zuzenean, gure eskualdearekin beraz, nolapaiteko lotura ere bai, zuzenagoa do zeharkakoagoa, eta hortarako gurean Mailo Birto dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko Farmazia Fakultateko Biokimika eta Biologia Molekularreko Saileko irakaslea, Farmazia Fakultateko dekanoa ere bai, eta Laktiker ikerketa taldeko kidea. Hori guzia, gure artean, Mailo, erran bezala, Mailo Birto. Eguno, Mailo?
Egunon.
Zer moduz gabiltza?
Ondo. Lan ez gainezka, baina ondo.
Ongi da. Ba, erran bezala, gaurkoan Laktiker ezagutu nahiko genuke, lehengo astean kontu bat tarteko, deskubritu, aurkitu baikin duen, nahiz eta aspalditik zabiltzaten hamarkada batzuk, ikerketa arlo hortan buru belarri sarturik.
Bai, ala da, bai. Dela, 20 piko urte hasi ginen, batez ere Idiazabal gazta ikertzen.
Hoixen da, eta aipatu iguzu, pixka bat, Laktikerrik egiten duen lana. Hasiera, Idiazabal Sor markaren eskutik egin zinuten, eta geroztik zuen ikerketa arloa edo zein izan da?
Bueno, beti ardatz bezala, Idiazabal gazta erabili dugu. Eta aitzaki horrekin, esnearen, batez ere, aritxugea, esnearen eta gazta beraren kalitatea aztertzen, ikusten, ikasten zer menpean dagoen, batez ere hori izango litzateke laburpena. Eta azkeneko urtetan ere, azigea baita, beste elikagaiak aztertzen, animali jatorriko zenbait elikagai, batez ere haragia, eta batez ere hazi, oraindik ez daukagula lan handia eginda, baina batez ere nahi duguna da, arkumearen kalitatea aztertu ere bai.
Zalantzarik gabe, landa eremuetako, mendi eremuetako ekonomia suspertzeko, indartzeko ikerketa interesgarriak, bertako produktuei balio erantzia emateko ikerketak, ibilbide untan egin dituzuen ikerketekin, produktuen bilakaera zer nolakoa ikusi duzue?
Idiazabal gaztari buruz ari garenean, sekulako bilakaera izan du, zeren ez bakarrik gure ikerketari esker, baizik eta gaztaren, jatorrizko izendapenaren, arduradunaren eskutik ere, lana ikaragarri eginda, produktu horren kalitatea hobetzeko. Gurekin batera ere guk aldugun egin dugu haiei laguntzeko, baina pentsatzen dut bien arteko lana izan dela eta azkeneko urtetan Idiazabal gaztaren kalitatea asko betu da.
Eta modu hortan nolako elkar lana izaten da sormarkako kudatzaileen, produktore artzainen eta zuen artean, zuen ikerketa lerroak, gaiak, pixka bat, modu adostu batean, erabakitzen dituzu edo, tira, pixka bat ikertzailearen eskuetan gelditzen da?
Bueno, bai, denetatik, printzipioz, hasieran bai izan zala, ba, haiekin, ba, hori esku eman da, ba, produktuaren olako ikerketa zabal bat, ba, ikusteko, ba, zeren menpean dagoen gaztaren kalitatea, bere zaugarriak, eta hasieratik nola ez genekien ezer eta haiek ere ezer gutxi zekiten, ba, lehendabiziko urteak hortara eraman genuen, ba, ba, hori, bien artean. Eta? Gero ja, bagarapena izan da gutxi gora bera, ja, behin kalitatea ezartzen dituzten faktoreak jakinda zein dien, baina azideak, oza, zehatzagoak edo ikasten, eta, bueno, zenbait kasutan haien arazoak konpontzen zaiatzen, beste kasu batzuetan, ba, gure aldetik, ba, era zientifiko batean, ba, hori, azalpenak emanez, ba, gertatzen dien prozesuei, edo, ordan, badauka, honek guztiak badauka bere alde praktikoa, ba, zuzenean, ba, hartzaileei eta gaztagilei eragiten diena, eta badauka baitare bere alde zientifikoa, agian, ba, haientzat hain aplikagarria ez dena, baina guretzat oso interesgarria.
Eta gasnaren kalitatean eragiten duten faktore edo aldagai horiek zein lirateke?
Bueno, pentsa dezakegu garrantzitsuena esnearen kalitatea dela. Alde batetik, eta, bueno, hori esnearen kalitatea ere beste faktore askoren menpean dago, baina batez ere ardie jaten dutenaren menpe. Printzipioz, orokorrean Euskal Herrian ardiekin, latza eta karantzan ardiekin egiten den maneioa edo izaten da, ba, neguan, ba, ikuilletan egoten dira batez ere, ba, eguralitzarragatik eta ezin dielako irten, eta orduan, ba, neguan normalean pentsua jaten dituzte. Eta ja, ba, udaberri aldera jazten dira ateatzen, larretara, lehendabizi haraneko larretara, eta hor gutxi gora bera, ban, ematen zaien janaria nazketa izaten da, alde batetik pentsua, eta beste aldetik, ba, hori, haraneko larretan jaten duten belarra. Eta ja, udaberria ja amaitzear dagoenean, uda aldera ja, ba, gehienak, edo, bueno, gehienak, bai, mendira igotzen dituzte, danak ez, baina gehienak mendira igotzen dituzte, hartze gehienek mendira igotzen dituzte ardiak, eta hor bai bakarrik ba, mendiko larretan jaten duten belarra da bere elikagaia. Eta aldaketa, elikagaietan egiten duten aldaketa hori guztiak, ba, esnearen kalitatean eragin oso handia daukate.
Beraz, aski kontuan hartzeko maneiuak hoiek.
Hori.
Orai aste gutxi, ikerketa berri bat argitaratu duzu Laktikerren eskutik, doktorego tesi bat aurkeztu dute, hain zuzen, gai unen inguruan hartzaintzako maneiuek esnearen kalitatean duten eraginari buruzkoa.
Hori da. Ja, denbora daramagu honekin, baina, bueno, kasu honetan konkretuki, ba, hori eginda, hartu dia hartalde batzuk, Aralarren larreatzen dian hartalde batzuk, eta bari, ikasi egin duguna da, ba, ze motatako belarra hartzen duten, eta gero horrek ze eragina duen esnearen kalitatean eta gaztaren kalitatean.
Ba, hortzen, ikerketa horietan buru belarri sarturik, orai hartio gasnagintzari aski loturik, aipatu duzu, ba, arkumeari buruz, bildotxari buruz ere bertzi ikerketa batzuk hasi dituzuela, eta bildotxaragiari buruzko ikerketa horiek nola egiten dituzu edo momentu untan zertan ari zarete sakontzen?
Bueno, horri buruz oso gutxi egin dugu, eta horren ezin dizutola gauza handirik esan egia esateko. Gu batez ere ikasten duguna da, ba, hori, arkumeek jaten dutenaren arabera, ba, bere gantza, gantza, gantzaren kalitatea nola aldatzen den. Zeren hemen ere antzeko zerbait izango litzateke, ze jaten dutenaren arabera, ba, haragiaren gantza, ba, osasuntzuagoa edo kaltegarriagoa izan daiteke. Baina horretan ari geha eta ez daukago oraindik emaitzarik eta ordan ezin dizut horri buruz ezin dizut gauzan dirik esan. Baina gure hipotesia da printzipioz, ba hori, arkume printzipioz amaren esnea hartzen dute. Azte lendabiziko bere bizitzaren lendabiziko aztetan. Orduan, ba ardiak amak jaten duenak umearen, ba, haragiaren eta gantzaren kalitatean, ba, eragin handia duela, eta ardiak belarra bakarri jaten badu, ba, edo batez ere belarra jaten badu, eta mendiko belarra jaten badu gainera, ba, arkumearen, haragiaren, gantzaren kalitatea hobea izango dela, baina hori da gure hipotesia, komentatzen dizudan bezala, eta oraindik ez daukagu hola datu hola zehatzik.
Ongi da, ba, hipotesietan momentuan ikerketak egin ahala behar bada teoriaren bihurtuko dira hipotesi horiek. Dagoeneko gasnagintzari egin dituzuen ikerketa kontuan hartuta, Idiazabal sormarka aintzat hartua edo erronkari uso irati ere bai, Euskal Herrian, Euskal Herriko gasna estimatzen dugu, apreziatzen dugu, kontsumitzaileek badakite ba, hori gogoan hartzen edo zer iduritzen zaizu?
Bai, niri iduritzen zait baiet, ba, hori oso barneratuta daukagula, bertako produktuak, ba, asko estimatzen ditugu, eta nola bai gainea, era honetako produktuak, ba, hori gure inguruarekin eta zer ikusi zuzena dutenak eta nik uste dut gehiago. Zeren, bueno, orain, hasi garen, ikerketa proiektu berri batean, hor ba, alde zientifikoaz gain hau da, ba, batez ere mendian, larratzeak, esnearen kalitatean duen eraginaz gain, ba, beste aspektu sozioekonomikoak ere ikertu behar ditugu. Besteak beste, ba, hori kontsumitzaileen perzeptzioa, bizimodu horren jasangarritasuna, artzainen bizimoduaren jasangarritasuna, baitare ingurumenaren jasangarritasuna, orduan aspektu asko daude hor tartean, ez bakarrik esnearen kalitatea, da bizimodu bat, kontsumitzaileak edozteko modu bat, orduan aspektu horiek guztia kontutan hartuta orain beste proiektu berri bat hasi dugu, eta espero dugu ba, hori, emaitzak onak izatea eta ba, laguntzea hori ba, kontsumitzaileek duten gure produktuen irudi ona hori ba, mantentzea eta gainera arrazoia ematea horri guztiari.
Beraz, esnearen kalitatea tokiko garapenaren ikuspegi ba, orokorrago horren baitan txertatuz. Ba, geroago, proiektu horren inguruan, ikerketa lerro horren inguruan solastoko aukera ere izanen dugu, hortan ba, emaitzak aurreratu ala. Betire eta bukatu baino lehen, azkeneko urtoketan modan jarri da ba, dietatik, eguneroko janetatik esnekiak kendu behar direla erratea, esnekiek ba, koipe urin sobera dutela, gasna ba, baita ezpadakoa dela, ez dakit zerbait ere erraten alde guzun edo ataka batean jartzen zaitu dan.
Ez, ba, nik argi daukat, ba, esnekiak ez diela kaltegarriak, justu kontrakoa. Eta horretaz ari gea gainea, eta egia da, ba, literatura zientifikoa nolabait esateko, ba, datu nahiko kontrajarriak daudela, ba, daudela ikerketa batzuk, ba, esaten dutenak, ba, hori kaltegarria diela, baina gaur egun gehiago dia kontrakoa esaten dutenak, hau da, ba, esnekiak, onak diela, ez onak diela gainea ba, laguntzen dutelako zenbait gaixotasunak ba, ekiditzen eta edo sendatzen. Egia da, duela urte batzuk, sekulako nazketa zeola eta etzeola bat ere argi, baina gaur egun gehiago daude, alde daudenak kontra daudena baino. Egia da, Ba, lehen komentatu dizudana, ba, esnearen kalitatea nahiko aldakorra dela, batez ere gantzaren, esnearen gantzaren kalitatea. Eta normalean, edo beti esnearen gantzak izan du olako prentsatzarra edo, zeren baditu gantza azetuak deitzen dienak, gazteleraz grasa saturadas deitzen dienak, dirudienez ba, kaltegarria dienak, baina noien barruan ere eran ezberdinetakoak badaude. Eta esnean gehiago daude onak dienak txarrak diena baino. Eta are gehiago esnea belarra janduten animalietatik badator, bai behietatik, bai ardietatik. Hor asko nabarmentzen da, ba hori esnearen kalitatea, ba animaliaren ba hori elikatzeko eraren arabera. Baina nik argi daukat, ba gaur egun esnea gure dietaren ezinbesteko ba osagaia dela, eta gaina ezke pentsau gure jaio berriek besterik ez dute jaten, eta ez dute gaixotasunik eukitzen, printzipioz, gure oinarrizko elikagaia jaiotzen garenean, gure bizitzaren hasieran besterik ez dugu jaten, kaltegarria balitz, ba, ezke ez dauka logikarik, hori gure elikagai bakarra izatea hasieratik, eta hori gero kaltegarria bihurtzea, ez da hala, badaude gaixotasun batzuk, ba nolabait eragiten dutena zenbait pertsonak esnea edo esnekia jan ezin izana, baina horiek kasu berezi batzuk. Orokorrean ez dago arazorik esnekia jateko, eta are gehiago gehienetan ba onurak besterik ez dute ekartzen.
Ba, hoixen da, azken gogoeta horrekin utziko dugu gaurkoan elkarrezketa hau, azkeneko urteetan edatu den ba ustorren kontra esnea guztiz onuragarria da, beraz gomendagarria esnearen kontsumoa ere bai. Esnekiena ere bai. Ba, Mailo Birto, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, Laktiker ikerketa taldeko kidea, eskermila gaurkoan gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio ongi izan.
Vale, ba, eskerrik asko zuei interesa izateagatik.
Eta oraikoan kantu bat aituko dugu Balerdi Balerdi taldearen Ez dut jakin nahi. Eta horrekoan, Balerdi Balerdi taldeari buruz, Sergio Ibarrola bateria jolearekin solastuko gora.
Bertan goxo izena du kantu honek. Hoixe aukeratu dugu eta zin egiten dizuet larun bat arratsonetan ere goxo egonen zaretela bertan. Non? Ba Arantzako aterpean, ostatuan, zuzeneko kontzertu bat gozatzen. Balerdi Balerdi talde nafarra bertan egonen baita. Taula gainean, rockero, lasai, indartxu betiko moduan. Sergio Ibarrola, taldekidea, baterillolea, gure artean dugu. Sergio, egunon eta ongietorri.
Onge, egunon, nerea.
Zer moduz?
Bueno, hemen txe, Iruñan ja Arantzako prestatzen, eta hori, eta, bueno, bihar ensaioa imar dugu beran, eta zakit, horre, igual diata iragarri duten ez, nahiko komplikatu izanetik ebet biharkoa, baina, bueno, animozu, animozu.
Bueno, talde iruindarra jaztu gorranen.
Ez, bueno, ba, garai batean ere iruindak iruindarrak ez ginen, Marino eta Patxita zira bateko balerdiko hieketa, bueno, burlatakoa baiziren, eta? Eta, bueno, iruindar bi oaintxe eta beratar bi, beraz, bueno, bai, erri dibortzirikoak eta bestik erdik hemen iruñarrikoak, zein ere txantrakoa da, eta ezakita txantrakoak ere iruñakoak konsideratzen zuzute biren, ero bai, edo. Eta bai, oaintxe, oi, erdibituri gabiltza, batzu guan iparralen, eta beste batzu hemen Euskal Zona Baskofono misto horretan, eta?
Lau taldekide, nolpatxe errateko, Angel Iraola, Basu Jolea, eta Petxi, biberatarrak, eskualderi dagokian ez?
Bai, bueno, kontu izan zen, Basu Joleak utzi zuela taldea, oain urte tardi edo, eta, bueno, pues, Basu Jole, ba, ya, orduzkero, ya, Petxi, ya, zebeneko ya taldea zen, eta beak proposatu zigu, joe, pues badu nik hemen lagun bat beratarra batxua azkion gehoz zeula, eta bueno, animatu ginen, bat Angelekin eta erki moldatu ere, eta gustora gabiltza. Guida, bai.
Zu hasieratik, Sergio?
Ni, bai, Toño eta biok hasieratako balerdi oitakoa geha, duela ja, oita bosturte hasi ginela, balerdi ginen. Eta, bueno, eta fitxake barria beratarrak, bai, ni hasieratik dago, bai. Gania, bueno, hasieran, Toño eta biok hasi ginuen balerdi, ia, bikote gitza, kajarritmoz batekin, ni hasiera batean, bajunkolere izateko asmoa banuen, baina alako batean, pues Marino goni heldu zen, eta esan zian, ala, segitzakin bateria jostera, eta utzi niri bajua, arron gaitzik jostzen duen bajuanik, eta, bueno, eta egia zutera, pues, bateria bilata gamiltza daiketa, bueno, pues, zinun, ni ere moldatzen alintzela baterian, Bueno, nahiko kaskar, baina moldatu bai.
Toño Muro, ahotxean eta gitarrarekin, zuzeu, Zaratustra goitizenez ezaguna ere, baterian, bai. Eta koroetan, ez da?
Bai.
Eta Petxi eta Angel ere, orain?
Bueno, Petxi ere probestu egiten dut, akoro batzuk eta egiten ditugu, jakina.
Zerki.
Eta, bueno, eta baita ere, oain balerdin egin izan duguna, bueno, pixka bat ezakita, pirateo izago, Petxiren kantu pare bat ediru jote ditu gole.
Bitu.
Probestu dugu Petxiren berzio batzuk egiten.
Zuen berzioak.
Petxiren berarekin, eta, bueno, bai. Ba, berzioak, edo, bueno, ba, bere kantuak, eta, pues,
zen erara.
Guztarekin egin beharrean, ba, balerdirekin egiten ditu, eta, bueno, arren guztora, bai.
Bueno. Bueno, historia luze xamarra du, balerdi balerdik, ze osasun du momentu hontan?
Ba, momentu hontan, nik izango nukeen, hombre, ez dizut esango ere, inoiz baino bekio gaudenik, baina, bueno, pues, hortxe, zeren, ba, oso gustora gira, gero, ba, bueno, eman ditugu urte batzuk irukote gisa, eta orduan, bo, somatzen genuen falta beste gitarra baten, zakit, berotasun edo erritmo gitarra bat, edo, eta komplikatua baita, irukote gisa, gitarristak batez ere lan handia inbarduelako, eta are gehiago gitarrista kantante izanik, ezta? Eta horrean, bueno, pues proposatu ginen gu, azire batean, oso lagundugu, Beñardo Goietxe, beratarra, eta dutu ere.
Bai.
Eta Beñardo, bueno, pues oso biatu azibilela, handa nenda bile bere gauza musikalikin ere, eta bueno, eta aparte, lezakako ikantako azikimaten torla.
Bai.
Eta Beñardo esan zegoen, bueno, pues aizuen, egon imantzue, beste beratar bat errapatu dut, igual interesatuko zaizuela, eta nor, eta peti, eta baita, eta gu, bueno, azira batean bromatan aizela, gero, bueno, gu, betia nik oso zaleak izundu baitik da petirekin hori diskoak eta izan ditugu eta zuzenean ikustea taion izundu gara betia nik, ez? Eta asko gustatu zaigu eta horrean, bueno, pues, eta izan zen genuen Beñardo, pues, trufatzen aizela gurekin, ez? Eta, ez, eta bueno, pues, egun batzu pasan ziren hausartu gineneko petiri deitzen telefonoz, daitu genuen eta baiet berak, eta bueno, pues, jan ginen berara eta antxean du ginen bazkaltzen goxo-goxo eta gero jo ginenan aduanara eta fiskal jo ginen, eta bueno, zora garri eta gaur arte eta hori, nik esango duke, ba, oso une onean gaudela ointxe taldean, eh? Baina, bueno, Toño kere harrapatu du bain eta kantu bereketa iteko, jubilatu baitzen iazko abuztuan, ja, iruro behi urterekin, eta, bueno, bihotez gazte izan, eta oaintxe, pues hori, kantu berriak eta koestien egia, eta, bueno, zaneiko, nahiko une gozoan, bai, izango nuke ni.
Bueno, balerdiren kantuak beti izan dire, maitatuak, eh? Eta batzuk ere hartu izan dituzte, beren bertsoak egiteko, ordemagun, Ruper Ordorikak azukreko eskorrak lanean, ez?
Bai, bueno, iguretako ere ondia izan zen, ezta, bueno, Ruperekin aspaldiko lagunaka, eta nahiko harrituta gehiatu ginen, eh? Ruperrek hori, kantu hori hartuzunean bere bertsitako diskoan eta sartzeko. Eta, bai, bueno, eta gero bestetik ere badirudi oain irungo bueno, denda disko denda batean eta dabiltzan lagun batzuk pelikula batik martela. Uhum. Eta badiru dire interesatuta daudela gure kanturen bat sartzeko, eta bueno, bai, nahiko harrituta. Eta nahiko harrituta geratu gara ere, batzutan, hori, pues, alako talde, ez da talde, bigarren maiako da gu beti gure burua konsideratu, alako talde maldito bat, betela, eta ez dugu lako sekula arrakazta hola potenterik izan, eh? Zaino, bueno, nahiko, bai, nahiko konsideratuta omen gaude hor, zenbait zirkuloetan, eh?
Bueno, tartean, uste dut lau lan ere, plazaratu dituzuela, ez?
Bai, bueno, hartara nahiko alferrak, izan dugu gara, zian nik, eh? Gu, diskoketa iterako ordua, gustatzen zaigu, estudian zartzea eta horrela, baina, bueno, batetik, pues, batan, hori, ez gara sekulagu, ez profesional erdiak izan, ez? Beti ganik oso amatorrak izan dugu eta beste gai batzutara ikatu dugu bizitza, eta.
Hori da.
Eta horrela, bueno, pues, claro, pues, denbora ikatu bat zaio, disko bat prestatzeari eta disko bat iteari eta hori guztiari, ez da? Eta orduan, bueno, pues hori, ez dugu aldutatik ez beha oso eman korrak izan, ez?
Bueno, mi, ez zarete ez dere, bueno, kontzertu emateko sobera zaleak izan, ziot, kontzertu banaka batzuk, zukepatu bezala bertze lan eta bizi bat duzuelako, eta hau zaletasun gisa hartzen duzue?
Bai, bueno, hor peti, peti bere
peti bai.
Oentxe bere jarduera musika da, ez da?
Bai, bere ez bai.
Biza, edo, konsideratu zekergu, eh? Baina, bueno, peti bere bilia da ma, eta, bueno, baina hau, ba, arentzat, libertu da, ez da? Eta, bai, gu, bueno, beti, bezakit nik, nahiko genuke, beste batzutan, kontzerturen bat gehiago ematia, eta obikio kobratzea ere, bai, eh? Baina, gu fardatu indugu beti, nahi izan dugun tokitan eta nahi izan dugunean
hortaz, dugula. Hortaz.
bai, eta ez ezta asko eman ditugu, askotan konzeptu edita ez ezan ere, bai.
Bueno, azkenean...
Ez ez arkibulako edo dena delakoa, ez da.
Zuek nahi duzuena egin duzue edo nahi duzuen bezala bideratu duzue zuen musikari lan hau, ez? Eta hori ere privilegio bat da. Sergio?
Bai, bueno, alde batetik bai, baina esate dizut, niri ere gustatuko litzake norbaitek etorriko izan balitzaigu esan ezaizu, ba, zatozte kontzertu hau jotzea, eta 10.000 € ordeinuko ez dizugu, eta ekipo eder batekin, eta zena toki zora garri batekin, zaitu, hori ere, ez daigu pasatu, ez aspaldiuntan, bintien, nik esate duan bezala, guantxe, on, musikaren kontua, bueno, pues jendea ezaginik de balde ikustea edo itu ez ote den edo ze, baina duela urte batzu nik uste dut musika baloratu gaua zegoela.
Hore baino.
Gehiago kobratzen zela, ez, jardun honetan.
Bueno, eskualdean ere kontzertu batzuk eskaini izan dituzue, erratzuko zubi puntan adibidez, kontzerturen bat eskaini izan duzue, ez hain aspaldi.
Bueno, erratzuko bai, erratzuko zubi puntan iruzpala baldiz bai, ondua gea bai. Eta gainera, bueno, esan behar dut asko gustatzen zaizkigula alako toki goxoak, ez da. Jendea gain gainean dakazula eta bueno, ba zubi punta horretarako ba toki elegantia da, eh. Eta oso gustura bai. Erratzeko zubi puntan ta bueno, pues berriro ere errepikatzeko moduan ikuste dut izango garela. Zakita horren tokatzen zaigun, hor xabilitrirekin eta bromatan edo egun ematen esaten nion, hori, urte bigietan jotzen genuela eta urten uste dut ez duela tokatzen.
Ez dela tokatzen.
Ez duen urterako tokatuko zegoen, seguro.
Eta bertze lekuren batean, Arantzan jo duzu, behin ere?
Ba, Arantzako batean bai jo izan dugu, eh? Baina, bueno, Balerdi formato zaharrarekin. Uste dut bai boskotea ginelaik eta teklatu eta guzti jo genuela, baina aspaldizko, ja.
Aspaldizko.
Eta bueno, eta hor beran ere kantakun pare bat aldiz jo dugu, eta Elizondo nire bai, kasinon, eta bai, hor, Zubietan ere joritan dugu pare bat aldiz, hor ingurretan, bai, biliak bai.
Bueno, oraingoan larun bat ontan, Arantzako aterpen, arratseko amartardietan, gainera giro ezin hobea izanen da, bat uste, aekako barnetegi bat ere, aste, beraz, harrera ezin hobea izanen du kontzertuak, seguru?
Bai, hartzara, Ibanek, bai, kontzertua eskaini zigunean komentatu zidan, ez? Aizu, jo, ez ara, ba, bueno, gainera publikoa aseguratu duzu eta jorrela, ere, bai, ez da, zeren, bueno, pues han, uste dut, egun lagun daudela, barretik txiki bat egiten arte burukoa, eta, bueno, pues, aizu, Arantzako aterpean egun lagun sartuta, eta bakoitzak zerreza padere bat hartzen baditu, ba, bueno, ederki girotuko da, bai,
ederki. Bueno, orduan, Sergio, tratua bateriloen artean egin duzue?
Bai, bueno, pues Ibanekin ezagin ni, bai Durangoko azokan egin genuen topo, eta hori, eta Ibanek esan zu, bueno, haizu, Arantzan etorri berko duzu da terpera alako batien, eta bueno, pues oain azte batzu deitu zigun, eta hori komentatu nien, Toño eta Peti eta Anxelita, bai ez? Gaina Anxelek eta Petik bertan dakate, osea, ez dute itxakan dirik, ez da? Eta bai, eta, bueno, gu prez talako toki lehen esan ditudan bezala, ez, gu igual nahiago dugula estenatoki txiki eta gertua alako estenatoki erraldoi eta foko handiak eta alako kolako handikeriak baino, ez da?
Iban...
Somaten dugulako, bai, nahiago dugulako somatu hori, jendearen guagua, oie, eta gustatzen zaigu, bai, jendearen berotasuna somatzea, bai.
Iban Zugarramurdi, esne beltzako baterilolea eta bertakoa, beraz, bueno, ba, berak ere, izanen du aukera, balerdi, gozatzeko.
Bai, eta negali maldu ere, bueno,
bateria jotzeko?
Bai, igual, derrepentean soinu proban edo zerbait ere azken badugu, igual, animatuko da, zakit, leak ezan du.
Bueno, entzuten baldin badu, adaki.
Prestatu da ilia, ja, hasi da ilia berotzen.
Ze kontzertu izanen da?
Bueno, ba, oaintxe gure betiko kantuen zara selekzio bat indugu, pues, garei guztitako kantuak, kei, bueno, azken aldiuntan prestatzen egiren kantu berriren bat, pesatut animatuko gala iotzen.
Esklusiba.
Bai, ba, derrepente baton bat estrenatu dugu, eta dena, eh? Osea, oin gutxi gendu ginen alegiko gaztetxean ere, eta tan pare bat estrenatu gaituen, eta bagaude ja, nik uste dut, sasoia badugula ja, eta beste pare bat estrenatzeko, así que, bai, kantu berriren bat edo beste, nik uste dut, bai, ez joko dugula. Eta gero, pues, betiko gure balerdiko klasiko, edo dena delako, oiek, ez da?
Ederki. Ba, erran bezala, larun bat honetan arratseko amartardietan, Arantzako aterpean, balerdi, zuzenean, Sergio Ibarrola, eskerrak honitz gure hartan izategatik.
Baita zu ere.
Eta ederki pasa, eh?
Bale, saiatuko era.
Ongi izan.
Bale, igualmente.
Gerra garaian ezkaba gainean, presondegi izugarria egon zen. Ondoren gaztetxoa...
Eta nola ez, balerdikoekin solastu ondotik bertze kantu bat, orekoan, ba, balerdi taldearen ezkabapean. Eta ondotik, venezuelari buruz solastuko gara.
Txikitan, ezkabapean, auzo berritan, eskabapean.
Gure artean Luismi Uarte dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, soziologoa eta Latinoamerikako prozesu sozial eta politikoetan aditua. Lehenago ere berarekin solastu izan gara eta gaurkoan, Venezuelari buruz mintzatuko gara. Herrialde hortan, Latinoamerikako herrialde hortan bizi den egoera politikoari buruz. Telefonaren bertzaldean dago. Egunon Luismi?
Egunon, kaixo.
Zer moz gabiltza?
Ongi eta zuek.
Ongi ere bai. Eta tira, tarteka marteka zurekin elkartzen gara, gehientsuenetan Venezuelari buruz solasteko, gertakari garrantzitsuak, larriak eta daudelarik, horrek erran nahi du, momentu intentso bat, momentu gogor bat bizitzen ari direla, eta hortan sakonduko dugu, hori argitzen saiatuko gara. Bada, asteko Luismi, orai astetardi, Venezuelako gobernuak estatu kolpe saiakera bat desegin zuela, geldiarazi zuela, errantzuen, ez da lehendabiziko aldia, estatu kolpe saiakera egon dela Venezuelan, amekagarren alitzateke, ez dakit, konstante bat beti ere prozesu unen kontra eta gobernu legitimo eta demokratiko unen kontra.
Bai, bai, zuk esan bezala, ez da lehenengo aldia, eta segurazki ez da azkena izango, behin baino gehiagotan saiatu direlako gobernu honekin bukatzen estatu kolpe baten bitartez. Oraingo honetan, ikusi dugu atxiloketak egon zirela, gainera zoritxarrez, demostratu da ejertzituaren barruan badaude sektoreak kolpismoarekin bat egiten dutenak, eta gainera, ba, zera, ofizialen artean eta atxilotatakoen artean badaude badago general bat, eta horrek erakusten du, ba hori, estatu kolpe baten saiakera eman zela, horrek erakusten du, ba, ejertzitoaren sektore bat, zoritxarrez, ba, bat egiten duela horrelako zera, ba, saiakerekin, eta aldiberean, bueno, bai, patu behar dugu beti bezala, atzean dagoela, atzan daudela estatu batuak, beti bezala, ba, bueno, ba, estatu kolpeak bultzatzen, bilatzen ejertzituaren barruan, ba, sektore zehatzak nola baita erosteko eta haien zerbitzura jartzeko, eta, bueno, ba hori, naiz eta armada bolivarianoa, ba, nahiko sendoa izan, nahiko iraultzaren aldekoa, eta, bueno, azken urte hauetan, bandiren aldaketako arruan nahiko sakonak izan dira, ba nola baite ikuspegi soberanista eta bertzaleagoa izateko barruan, baina, bueno, ba, beti baude sektoreak, ba, haien burua saltzen dutenak, eta, bueno, orain ikusi dugu, ba, horixe, ba, estatu kolpe bate aurrera eramana izan dutela.
Ameriketako estatu batuen paperari buruz, jokabideari buruz, berehala solastuko gara, hori baino lehen. Estatu kolpe saiakeraok mendebaldean eta mendebaldeko komunikabideetan sekulako arinkeriaz tratatzen dira Venezuelari buruz ari garelari gutxienez.
Bai, hori beti izan da, ikusi dugu, ez dakit, konstante bat izan dela prozesu askotan. Estatu kolpe saiakerak ematen direnean eta gaizki ateratzen direnean orduan gobernuen asmakizunak dira. Gero ongi ateratzen direnean horrelako estatu kolpeak orduan, bueno, bai, ezagik, ja, gertatu direnez, ez dute inongo arazorik ba, onartzeko estatu kolpe bat eman dela, edo, bueno, askotan ez dute esaten estatu kolperik eman denik, baizik eta, bueno, beste motatako zera. Beste kontzeptu batzuk erabiltzen dituzte, eufemismoak erabiliz, ba, ez onartzeko estatu kolpe bat eman dela, baina, bueno, ba ezakit, azken bolada honetako historia ere, estatu kolpei dagokionez oso esanguratsua da, zen, baten batek esan lezake, bueno, bai, estatu kolpeak ematen ziren Latinoamerikan 20. Mendean eta 60. 70. Hamarkadan, baina garai hori bukatu da eta gainera llegatu zirenean, bueno, haiek esaten zuten bezala demokraziak, 80. Hamarkadaren hasieran, ba orduan estatu kolpeak ba nolabait bazterrean gelditu zirela. Baina ikusi dugu azken urte hauetan estatu kolpe saiakerak egon direla, zorionez barkatu, ba gehienak gaizki atera dira, baina bueno, ikusi dugu bi estatu kolpe ongi atera direla. Alde batetik 2009. Urtean Hondurasen gertatu zena eta gero 2012. Urtean Paraguain gertatu zena, bi hoiek aurrera atera ziren eta bueno, esan nahi dut 21. Mendeko kolpeak dira. Kontua da, bueno, azken bola honetako kolpeak sofistikatuagoak dira, bai? Orduan ez dira garai bateko kolpe tradizionalak, baina bueno, imperialismoaz da desagertu, estatu batuen interesak Latinoamerikan oso garrantzitsuak dira, eta, bueno, interes horiek defendatzeko prest daude edozein gauza egiteko, eta estatu kolpe bada, pues beste tresna bat.
Estatu kolpe uniburuz, eta Venezuelak bizi duen egoera desegonkor uniburuz, Venezuelako gobernuak, Madril, Bogota, eta, bueno, estatu batuak ere salatu ditu, baina nolabait Madril ere, desestabilizazio prozesu hortan, egin ahal hortan sartu du.
Bai, bueno, Espainiako jarrera, ezagit, baita ere prozesu bolibartarra zizenetik urte askotan izan da oso bortitza, gogora dezagun 2002 kolpean, duela amai urte gertatu zen kolpean, gainera kolpe hori bi egunez ongi atera zitzaien, ezta? Gero jakin izan genuen nor zegoen atzean, eta estatu batetako enbajada egoteaz gain, momentu hartan Aznarren gobernuaren enbajada ere tartean zegoen kolpea bultzatzen, hau da Espainia, orduan. Eta, bueno, azken urte hauetan ere ikusi dugu, Venezuelako gobernuak esan duen bezala, nolabaiteko eje bat sortu zela, edo sortu dela Venezuelari eraso egiteko etengabe. Bat, noski, kokatzen da beti bezala Washingtonen, beste bat, zera, Kolombian, Horrek ez du esan nahi, gaur egungo gobernuak, Kolombiakoak esan nahi dut, bat egiten duela kolpe saiakerekin, baina aurreko presidentea, Álvaro Uribe, gaur egun oso aktibo dago esparru politikoan alde batetik Kolombian aurrea eramaten ari den bake prozesuaren aurka, eta beste alde batetik laguntzen ere desestabilizazio prozesuak leku ezberdinetan eta batez ere Venezuelan. Espainiako kasua, Espainiako kasuari dagokionez nik bi elementu azpimarratuko nituzke. Alde batetik, beti PP-ren inguruan mugitu den sektore bat oso ultra dena eta Venezuelako eskuinarekin harreman oso estua duena, bai? Eta beste alde batetik, Espainiako komunikabide handien estrategia mediatiko bortitza eta kolpista, azken finean besterik ez dugu egin behar irakurtzea egunero Venezuelari buruz dagoen informazioa, El Paisetik hasita, eta egunkari asko errebisatu behar dugu, eta hor ere badago, nolabait esateko, kolpismo mediatiko bat, bai, irudikatzeko errealitate bat, erabat, desitxuratua, Venezuelan, diktadura bat egongo balitz bezala, ezta, egunero entzuten ditugu hemengo telebistetan eta horrelako mezuak eta bar, eta editorialetan, eta honela, eta horrek ere, eszenatokia prestatzen du kolpestatuak gero justifikatzeko.
Hori giro politikoa, azkeneko urte luzeoketan konstante bat izan dena. Beti ere, Venezuelari buruz, Venezuela da munduan petroleo erreserba gehien duen herrialdea, ageriko batean hori forogaturik datuekin eta ikusten garen azkeneko urtoketan munduan Ameriketako Estatu Batuek jarrera belizista bat hartu dutela, hainbat erregioetan gerrak sustatzen ari direla, parte batean Ukrainan, Europan bertan. Ameriketako Estatu Batuak aipatu ditugu dagoeneko, Ameriketako Estatu Batuak Venezuelari buruz zer aipatuko zenuke?
Justu duela gutxi Jose Vicente Rangel, Venezuelako kazetari prestigiosoa eta han oso errespetatua da, sektore ezberdinek errespetatzen dute, baita ere eskuineko sektore batzuek ere idazten duenean eta hitz egiten duenean oso analisi interesgarriak egiten dituelako eta batez ere informazio asko jasotzen duelako iturri ezberdinetatik. Eta berak idatzitako azken artikuluaren izenburua da inbadituko gaituzte. Eta artikulu horretan berak ematen ditu adibide ezberdinak edo datu oso zehatzak jakinarazteko azken aste hauetan Estatu Batuetako gobernuaren edo estatuaren estrategia sartan datzan, eta berak esaten du imperioa pazientzia galtzen ari dela, eta nolabait azken egunetan Vincent Stewart generalaren diskurtsoa eta adierazpenak oso esanguratsuak dira, ze berak ja general honek modu oso haserrean planteatzen zuen beharrezkoa zela ezoizkoak ez diren, hori da baitaren nahiko eufemistikoa, ezta? Ekimen politikoak aurrera eraman behar zituztela Estatu Batuetatik. Horrek esan nahi du postua egin dutela Pentagonotik ekintza politiko violentoak aurre aramateko beharrezkoak baldin badira Venezuelako gobernuari aurre egiteko, eta gero batez ere nik azpimarratuko nuke Venezuelak egin duen Venezuelako gobernuak aurre eraman duen nolabait diplomazia azken egun hauetan horri aurre egiteko, eta logikoa den bezala Zelaken sostengua eta una zurren laguntza eskatu du, gainera Estatu Batuetako gobernuari proposamena egin dio bide diplomatiko edo esparru diplomatiko hauetatik bideratzeko haien arteko liskarra, eta lehenengo momentutik Estatu Batuek esan dute bilari bilateralitatea nahiago dutela, zuzenean Venezuelako gobernuarekin hitz egin, haientzat asko zerosoagoa da, gaur egun kontinentean dauden integrazio instituzioak albo batean ustea. Noski, Venezuelako gobernuari interesatzen zaio publizitatea ematea gertatzen ari den gauza guztiei, eta batez ere, bueno, Estatu Batuetako gobernuak soluzionatu nahi baldin badu diferendoren bat Venezuelarekin, bueno, erabil dezala, beti esan duen bezala, bertako integrazio instituzioak. Gaur egun onartu behar dute OEA, bai, Organización de Estados Americanos delakoak, ez duela inungo eraginik Latinoamerikan, beste momentu batean gaude, beste errealitate batean, zorionez Latinoamerikako gobernuak aurrera pasuak eman dituzte subirautzari dagokionez, sortuz UNASUR eta CELAC bezalako erakundeak edo instituzioak, eta horre soluzionatu behar dira arazoak, eta Estatu Batuetako gobernuak onartu beharko du. Onartzen ez duenez, orduan haien apostua da ikusi dugun azken bola honetan, eta Jose Vicente Rangelek aipatzen duena, ezta, Pentagonoak berakia proposatzen du, neurri bereziak erabiltzea Venezuelaren aurka, ez soilik sabotaje ekonomikoa baizik, eta beste motatako neurriak, eta horre irakur dezakegu lerro artean, estrategia violentoaren alde egiten dutela.
Egoera larria venezolarrendako ere bai, 28 milioi biztanleko estatu bat bertzerik ez da, eta hor hurbil ondoan Ameriketako Estatu Batuak, mundu mailako potentzia militar handiena. Sabotaje ekonomikoa aipatu duzu, azkeneko urtoketan ere Venezuela eta venezolarrak etengabe bizitzen ari direna, desabastezimendua, hainbat oinarrizko salgaien pilaketa, patronal handiak salgai hoien pilaketa egiten baitu, bertzaletik azkeneko urte untan petroleo kupelaren prezioaren jautxera, modu intentzionatu batean ere bai, aipatu iguzu, pixka bat horren inguruan zer aipatzen alde guzun, sabotaje ekonomiko horri buruz, petroleo prezioaren jautxerari buruz, inflazioari buruz?
Egia esan, nik ez dakite, aldaketa hondirik ez dago, horri dagokionez, zoritxarrez eta denbora luzea daramagu kontu honekin. Venezuelako posizioaren barruan, sektore ezberdinak daude, batzuek bat egiten dute estrategia violentoarekin, eta haien asmoa da alik eta azkarren kentzea gobernu hau, eta beharrezkoa baldin bada violentzia erabiltzea edo estatu kolpeak aurrera eramatea, bat egiten dute horrekin, eta oraingo honetan ikusi dugu berriro azken saiakera honekin zer gertatu den, eta horrezagatik atxilotua izan da Ledezma alkatea, bai? Bera gainera oso lotuta egon zen duela 13 urte eman zen kolpearekin, eta oraingo honetan lotura zuzena omen zuen kolpe saiakera honekin. Eta gero badago beste sektore bat, esan genezake azkarragoa, inteligenteagoa, pentsatzen duena estrategia violentua erabili beharrean, nola baite intensitate bajuko estatu kolpe bat bultzatu behar dutela, batez ere sabotaia ekonomikoaren bitartez, frustrazia sortzeko jendearen artean, eta nolabait eszenatoki elektorala prestatzeko haiek hauteskundeak irabazteko. Ikusiko dugu gainera datozen hauteskundetan zer gertatuko den, ze parlamentarioak badatoz urte honen bukaeran. Jarraitzen dute estrategia horrekin, hau da, sabotai ekonomikoarena, horrek frutu oso, emankorrak ematen ditu haientzat, noski, inflazioa gora joaten da, jarraitzen du igotzen etengabe, preziak gerota altuagoak dira, jendearen erosmena almena murrizten ari da, kaltetzen ari da, eta gobernuak ez du asmatu oraindik borri aurre egiten, askotan esan dugun bezala, eta zoritxarrez hori onartu behar da, txabismoaren sektore bat azken bola honetan, azken urte hauetan lotuta dagoelako oposizioak eramaten duen estrategia sabotaje ekonomikoarekin, eta lukratzen ari dira horrekin. Justu, bueno, orain berriro baita ere, egun hauetan agertu da Marea Sozialista talde politikoaren azken analisia, eta errepikatzen dute, ba hori haiek eta herri mugimendutik egin den eskaera, ba benetako auditoria bat egiteko eta jakiteko zergatik hainbeste diru desagertu den kalkulatzen zuten 20.000, 25.000 milioi dolar desagertu direla desagertu direla, lapurtu dutelako dirua funtzionario batzuk eta gero enpresario batzuen artean, bueno, banatu dute dirua, diru publikoa, eta ez da ezer egin horren inguruan, promitu zuten zerrenda bat aterako zutela ustel guztiekin eta lapur guztiekin, inoiz ez da atera zerrenda hori, eta bueno, zerrenda baino garrantzitsuena da, batez ere, jendea gartzela eramatea, ez da, legea urratu duena, eta egia esan, gartzela oso jende gutxi joan da, eta, bueno, hori baldin bada egoera, hau da, oposizioak ben lana egiten du, sabotaia ekonomikoaren bitartez, ekonomia desegonkortzeko, eta gainera, barruan baldin badago sektore bat, batez ere funtzionario sektore bat, edo eta boliburgesiaren inguruan dagoen jende bat, bat egiten duena negozio horrekin, estatuaren arkak ustutzen ari dira, poltsikoak betetzeko eta impunitatean neurri batean jarretzen baldin badu, hau da, hoiei aurre egin beharrean, nolabait gauza gelditzen dira lehen bezala, egoera oso larria da, jendearen etxipena kalean eta herriaren etxipena eta frustrazioa handitzen joaten delako, eta bueno, ikusiko dugu zer gertatuko den hauteskundetan. Baina, bueno, panorama oso kezkagarria da.
Hoxen, egoera kezkagarria, hauteskundei buruz solasteko astirik ez dugu gaurkoan, behar bada aitzinago, horren inguruan solastuko gara eta bertzein bat elementuren inguruan. Luismi Huarte, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, soziologoa, eskermila gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Eskerrik asko zuei, gero arte.
Eta holaxen gaurko saioaren akabaiarat iritsi gara gustora egon izaren zarretelakoan, heldu den astera arte ongi izan denak.
El cemento y la basura, o que no llueva más nunca y nos achicharra el sol, que se pudra el corazón, que se asfixie la memoria, pero aquella era la hora de argumentos miserables, ya no había lucha de clase porque era el fin de la historia, y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo, y que era el fin de la historia, los ricos estaban tranquilos, porque no estaba de moda la fiebre del comunismo. La culpa no es del mercado, la mercancía ni el dinero.